Кадырменде радио тыңдаушыгай, Азаттыктын бир сагаты бағдарламасы одан әр жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Украина үкіметі ыдырады, бұл Киевтің баспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін. Алматыда Красный Трудовик шағын ауданының тұрғындарына Алатау ауданының әкімі үйлері бұзылатынын ескертті. Қазақстан Грузияның Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салудан бас тартып отыр. Сонымен қатар пікір мінберінде Қытайдан келген насихат деген жігіт оралмандарға берілетін квота туралы өз ойын айтады. Және халықаралық Пусан 2008 кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы ашпақшы деген хабарымыз беріледі. Және парламент комитетінде діни сенім бостандықтары туралы заң қаралып, діни орындар жанында сауда жасауға тыйым салу мәселесі дау туғызып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Өздерінің баспанасы үшін алаңдаған Красный Трудовик шағын ауданының тұрғындары сейсенбі күні таңертеңнен жиналып, Алатау ауданы әкімшілігінің өкілдерімен үйлерді бұзуға келетін бульдозерлерді күтті. Осы жолы ешкімнің үйі қиратылмаса да, қарапайым тұрғындармен кездескен Алатау ауданының әкімі Бағдат Мансұров заңсыз салынған үйлердің бәрібір бұзылатындығын айтқан. Енді бұл туралы Ермек Болтай бізге толығырақ әңгімелеп береді.
Күлтөбенің басында күнде жиын демекші аталмыш шағын ауданның тұрғындары күнде болмаса да әкімшілік жақтан жайсыз хабар естісе болды, осылайша жиналуды әдетке айналдырыпты. Біз Красный Трудовик шағын ауданына барғанымызда оның тұрғындары бұзылған үйлердің маңында жиналып тұр екен. Олардың бойында үрей басым. Сондықтан болу керек, бұл елді мекеннің ер азаматтарының барлығы дерлік бүгін жұмысқа бармай, баспаналарын қорғауға қалыпты. Ал олардың кейбірі осы ауданның барлық тұрғындарын жинау үшін көше-көшені аралап кетті. Тұрғындардың айтуынша аудан әкімшілігі халықтың қарсылығына тап болмас үшін ең алдымен барлауға тік ұшақ жіберіп, соңынан бар бульдозерлерді іске қосады екен. 11 тамыз күні дәл осында оқиға болған. Таңертеңгі сағат 11-де Красный Трудовик шағын ауданының үстінен ұшқан тік ұшақ жерге 30-40 метрге дейінгі қашықтыққа жақындап, елді мекеннің шаңын аспанға көтеріп тұрғанда батыс жақтан бірнеше бульдозер келіп, 7 үйді қиратып тастапты. Тұрғындар жиналып қиратылып жатқан үйлердің маңына жеткенше бульдозерлер кетіп қалған. Қарапайым халық айтып жатқан тік ұшақ бүгінде шағын ауданның үстінен бірнеше рет айналып ұшты. Дегенмен ол көзден таса болған соң оның артынан ешқандай бульдозер келген жоқ. Көп баланың анасы Әсия Абдуллағызы болса, қорқынышты өмір сүріп отырғандығын айтты.
Мен бар болам, жоқ болам, мен балалар жұмыста, кім келеді бізге? Күнде әне трактор келе жатыр, әне трактор келе жатыр дейді. Ауылды түгел шулатам мен, әне жүріңдер жүріңдер. Мына бізге бір 8 сөттік жерін бермеймін, халық, осы халық күйзеліп кетті қарағым. А біздің енді Назарбаевтан сұрайтын, маған 8 сөттік жерін қимай ма? Мен соны айтам. Біз Қытайдан келгеніміз жоқ, Маңғұлдан келгеніміз жоқ, туып өскен жеріміз Қазақстан. Біз осы жерде қайсы төлеміз осы жерді? Бізді қуа алмайды. Мен солай айтам.
Бір таңғаларлығы, Красный Трудовик шағын ауданына кіретін жолдардың барлығында полицейлердің жылжымалы пункттері тұр. Тұрғындардың айтуынша, бұл пункттердің қойылғаны 2 аптадан асқан. Аталмыш елді мекенді полицейлер күндіз-түні күзетіп тұратындықтан ол жерге келетін барлық көліктер қатаң тексеруден өтеді екен. Ал жүк көліктері Красный Трудовик шағын ауданына мүлдем жіберілмейді. Соның салдарынан қарапайым тұрғындар қысқа дайындық жүргізе алмай, отынды есек арбамен тасуға мәжбүр болып отыр. Ал осы елді мекеннің тұрғыны Болат Жақыпбай полицейлердің әрбір жүк көлігінен 5000 теңге талап етіп отырғанын айтты.
Енді жағы миссиялар тұрғанда бізге құжаттарымыз, документтерімізді тексерді. Сонымен енді бірақ та кеше бана бір жігіттің көршім жаңа строй материалы, стройня келетін екен екен жаңа. Соны төгейін деген екен, бұл жаққа болмайды вообще. Егер не алатын болсаң 5000 теңге бер, жіберейін. Ақша берсең жіберемін деп айтты. Е, айттым, мен егер 500 теңге берем, бар берем. Ал 5000 теңге бере алмаймын деп соны барып жаңа комиссияның документтерімен алып дейді. Соны барып қайтып бересеңіздер, ешқандай кінәсі жоқ деп барып алып бердім. Жаңа өткізбей қайтарып жіберді дейді.
Көшеге жиналған тұрғындар мен ақпарат құралдарының өкілдері тарап кеткен соң араға бір сағат салып Красный Трудовик шағын ауданына бірнеше жүк көлігі келіп 11 қыркүйек күні қиратылған үйлердің маңына құрылыс материалдарын төгіп кетіпті. Бұл туралы Азаттық радиосына осы ауданның тұрғыны Әлия Тәліпбекова хабарлады. Оның айтуынша түскі сағат 3 кезінде аталмыш елді мекеннің тұрғындары мен Алатау ауданының әкімі Бағдат Мансұров кездесіпті.
Қазір келіп Мансұров айтып кетті, енді еш ешқандай кепілдік ешкімге бермеймін. Бос тұрған үйлерді бәрібір келіп бұзамын. Мына жерге административное здание саламыз дейді. Бұл жерде үйдің бәрі бұзылатын болса, административное здание кімге береді? Ең бірінші келгенде 119 үйді списік қалдық деді ғой. Сол 119 үйді ғана комиссияға салып қараймыз. Қалғандарының бәрін ұсынысқа кетесің деді. Тұрғандарың да, тұрмағандарың да деді. Ал мен оны жалғыз өзім шешпеймін деді. Мен Исимовқа барып айтамын деді. Болды. Бұл кісі Назмай Манзуров. Никаких полномочий не имеет.
Осы жағдайға байланысты Алатау әкімшілігіне хабарласқанымызда ол жақтан ақпарат алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Алматының шетіндегі бұрынғы Красный Трудовик елді мекенінің тұрғындары өз баспаналарын қорғап қалу үшін жиналған. Олар сол жерге билік өкілдері үйлерді бұзуға келеді дегенді естіген соң таңертеңнен жұмысқа бармай күткен екен. Елді мекенге қала жақтан кіретін үш жолдың аузында полиция көліктері тұрғанын хабарлаған. Сол жерде Азаттық тілшісі болғанда хабарлаған, олар осы елді мекенге қысқы маусымға арналған отын тиеген жүк көліктерін кіргізбей кері қайтарып жатқанын да айтқан тұрғындарға. Тұрғындар, естеріңізге сала кетейік, 2006 жылы Алматы маңындағы Шаңырақ елді мекенінде де заңсыз салынды деген үйлерді бұзуға келген полиция күштеріне жергілікті халық қарсы төтеп беріп, соңы қанды қақтығысқа айналған болатын. Онда бір полиция қызметкері қаза тапқан болатын. Енді сол кезде үйлері бұзылған тұрғындар далада қалғаны белгілі. Осыдан кейін бұл Красный Трудовик елді мекенінің тұрғындары да өз баспаналарын қолдан бермейтінін, бұзуға жол бермейтінін айтып отыр. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын мұнай тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын өткен жылы бастартқан. Азаттық радиосына телефон арқылы берген сұхбатында ұлттық мұнай компаниясының ақпараттық саясат департаментінің бас менеджері Аржан Такачаков осылай деп мәлімдеді. Ұлттық компания оны неге дер кезінде хабарламады деген сауалға бұл өкіл жартып жауап бере алмай отыр және қазақ кәсіпкерлерінің Балтық теңізіндегі Клайпеда портында мұнай терминалын салу жоспарынан да бейхабар болып шыққан. Бұл тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы зерттеген еді, енді оның хабарына ден қойыңыздар.
Қазақ кәсіпкерлері Балтық теңізінің жағалауындағы Клайпеда портында жаңа мұнай терминалын салуға инвестиция бөлуге дайын. Оның қуаты жылына 6 миллион тонна шикізат экспорттауға мүмкіндік береді. Литва үкіметі бұл жобаны қарап көруге уәде берген көрінеді. Ресейдің РИА РБК агенттігінің хабарлауынша, Литва телекомпаниясына берген сұхбатында Литваның көлік қатынасы және коммуникациялар министрі Альгердас Буткевичус осылай деп мәлімдеген. Бірақ министрдің атап көрсетуінше, теңіз порттары туралы заңға түзетулер енгізу қажет. Өйткені қазіргі заңға сәйкес стратегиялық нысан болып табылатын мұнай терминалын жекеменшіктің қаражатына салуға болмайды. Алайда сарапшылар бұл жобаның жүзеге асырылуына және оның тиімділігіне күмән келтіреді. Ал министр Альгердас Буткевичустың атап көрсетуінше, егер де теңіз порттары туралы заңға өзгеріс енгізілсе, онда келесі жылы инвестиция тартуды ойлауға да болады. Клайпеда портында жаңа мұнай терминалын салу жобасын Қазақстанның қандай кәсіпкерінің немесе компаниясының ұсынғаны хабарланбады. Ал сарапшылар ол жобаны Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ұсынған болар деп болжап отыр. Алайда Қазмұнайгаз компаниясының ақпараттық саясат департаменті тіпті бейхабар болып шықты.
К сожалению, на данный момент я никак не могу прокомментировать.
Азаттық радиосына берген түсініктемесінде департаменттің бас менеджері Аржан Такачаков Клайпеда портына мұнай терминалын салуды Қазмұнайгаздың ұсынбауы әбден мүмкін деген жорамалын ғана айтып,
я вполне допускаю, что может быть даже с таким предложением выступил даже не Казмунайгаз, но об этом.
Тиесілі мәлімет алған соң Азаттықтың сауалына толық жауап беретінін мәлімдеді. Қазмұнайгаз компаниясы сонымен қатар Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасынан да бас тартқан. Ең қызығы, ұлттық компания ол жобадан өткен жылы ақ бас тартыпты. Бірақ ол туралы неге дер кезінде хабарланбады деген сауалға Қазмұнайгаздың ақпараттық саясат департаментінің бас менеджері, мен ұмытпасам ондай хабарламалар болды ғой деймін деп жалтара жауап берді. Оның түсіндіруінше бірқатар техникалық жайт, Атап айтқанда, зауыттың құрылысына бөлінген жер телімінің өзімен Грузия жағы қойған бірқатар шартты салмақтай келе, Қазмұнайгаз компаниясы зауыт салуды өзіне тиімсіз деп санап, жобадан бір жола бас тартқан.
Там есть определенные технические были моменты. Допустим, по самому месту строительства, потом по некоторым условиям, предлагаемым грузинской стороной, поэтому Кыргызстангаз посчитал, что, в общем-то, они для нас неприемлемы, и поэтому отказались полностью.
Өткен жолғы қабарымызда сөз болғандай, Түркияның Жейхан теңіз портында ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасы бойынша Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасындағы келіссөз әлі жалғасуда. Аржан Такачаковтың атап көрсетуінше, қазір екі жақ Жейхан мұнай өңдеу зауытының жобасы бойынша консорциумның құрамында кімдер, қандай әріптестер болуға тиіс деген мәселені пысықтау үстінде. Аржан Такачаковтың қабырлаған жалғыз тың мәліметі, бірақ өте құнды мәліметі, Жейхан мұнай өңдеу зауытын салу жобасында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы емес, түріктердің Чалық Энерджи компаниясы басты рөл атқарады екен.
И хочу сказать, что, в общем-то, главная роль в проекте принадлежит турецкой компании Чалык Энерджи.
Бірақ Жейхан мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруды Қазмұнайгаз кейінге ысырды деген хабарды Такачаков үзілді-кесілді теріске шығарды.
Нет, какой-то отсрочки реализации проекта речи нет.
Ал енді Клайпеда портындағы жаңа мұнай терминалын салу жобасына қайта оралсақ, сарапшылар ол жобаның іске асырылуынан Литва үкіметі пайда көреді деп есептейді. Ол жобаға инвестиция бөлуді Қазақстан литвалық Мазейкау нафта мұнай өңдеу зауытының 75% акциясын сатып алуымен байланыстыруы мүмкін. Литва үкіметі ол зауытын Қазмұнайгазға әлдеқашан сатқан болар еді. Бірақ не Қазмұнайгаз компаниясы, не Қазақстан үкіметінің өзі Мазейкау нафта зауытын шекі мұнаймен толық қамтамасыз етіп тұра алмайды деп санайды. Міне сондықтан да Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Клайпеда портындағы жаңа терминал салу жобасында тиімсіз деп табуы әбден мүмкін, ал терминал салуды Қазақстанның жекеменшік мұнай компаниялары жоспарлауы ықтимал.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Грузияның Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салудан бас тартқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Осыған дейін Қазмұнайгаз Түркияда да мұнай өңдеу зауытын салу жобасын кейінге қалдырғаны жайында айтқан болатын. Жейхан портында жылына 20 миллион тонна шикізат өңдей алатын мұнай зауытын салу жобасының іске асуына Қазмұнайгаз пен Әзербайжанның мемлекеттік мұнай компаниясының тіл табыса алмауы кедергі болған сияқты. Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруы тиіс болды. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді, оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы себеп деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, ендігі кезек пікір мінберіне келді. Яғни мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Насихат есімді Қытайдан атамекенге оралған қазақ жігіті сөз алып отыр. Ол қазіргі таңда Қазақстан үкіметі тарапынан оралмандарға берілетін квота жайындағы пікірін ортаға салады.
Оралмандарға квота мәселесі дегенде мен ойлаймын, ол квота беріп ешқандай жартпайды да, ол бәрі ақша қайланғаннан кейін жолда енді ол қанша коррупциямен күресе де жемқорлар бар да, бәрібір делдалдардың аузында кетеді ол. Бүйтіп квота беріп ештеңе жартпайды. Оданша қазір енді оралман студенттердің енді келіп жатқан оралмандардың мысалы шетелден. Енді Қытайдан деп айтсақ, Қытайдың 95% таза студенттер де жастар. Ал енді олар осы жаққа келді, үкіметтің қамқорлығында квотамен университетке түсіп оқыды енді. Ал енді бітіріп алды. Бітіріп алғаннан кейін олар тұрақты қызмет орнын табу керек қой. Енді оларда бір қиынайды тіл, енді тіл проблема емес. Ал тілді де үйренуге болады. Оларды басты қиынайтыны мына Қазақстан қоғамында баспана мәселесі болып отырды. Сондықтан енді оралмандарға бәленбай 100 мың теңге баспасына деп үйтіп квота бөлген ақша бөлгеннен гөрі, ойлаймын, бір ауызды бөлме болса да оларға баспана берген әлде қолайлы да.
Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Еуропа орталық банкі қаржы базарына бүгін 70 миллиард евро салды. Азияның қор биржасы одан әрі құлдырап барады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 63-ші сессиясы басталды. Голландия үкіметі Еуропадағының Сербиямен сауда келісімі ұзартылуына тосқауыл қойды. НАТО бас хатшысы Ресейдің қарсылығына қарамастан одақ одан әрі кеңейе береді деді. Ауған және НАТО басқарған күштер 11 талибандықты өлтірді. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар. Ардактуу радио тыңдоочуларын, элди азаттыктан алыс калмаңыздар. Алдагы бирер мүнөттөрдө назарларыңызга сунулатын тақырыптарды айта отурайын. Украина өкмөтү ыдырады, бул Киевтин бас менен ынтымакташтыгына өз көлөңкесин түшүрүү мүмкүн деген кабарыбыз берилди. Сонун катар пикир мүнөттөрүн тыңдадыңыздар. Ал халкаралык Пусан 2008 кинофестивалынын шымылдыгын казак киносу ашатын жайында айтабыз жана так башка маңыздуу маалыматтар айтылды. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен соңғы 4 жылын саяси айтыстарға жұмсаған Украина өзінің демократиялық болашағына қайта күмән келтіріп отыр. Елдің билігіндегі коалиция ресми түрде ыдырады. Сейсенбі күні жариялаған бұл хабар қызғылсары төңкерістегі одақтастар Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенко арасындағы әріптестікке нүкте қойды. Ол сондай-ақ Киев пен батыстың болашағын ынтымақтастығына да көлеңкесін түсіруі мүмкін. Тақырыпты Саида Бабым қоша жалғастырады.
Парламент спикері Арсений Яценюк депутаттарға биліктегі коалицияның құлағаны жөнінде жариялап, бұл қадамды көптен бері күтілген, бірақ өте қайғылы жайт деп атады. Алайда бұл хабарға қуанған адамдар да болды. Мәскеушіл аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович қызғылт сары коалициясының ыдырауына өзінің көңілі толып отырғандығын айтты.
Вес уже приехал и застрял в болоте.
Керуен келіп батпаққа батып қалды. Шын мәнінде ешқашан болмаған демократиялық делінетін коалиция күн астындағы жаңбыр тамшысы сияқты жоқ болып қалды.
Дейді Янукович. 2004 жылы харизматикалық Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенконы билікке әкелген қызғылт сары төңкерісінен кейін Украинаның саяси дамуында осымен кезекті рет кері шегініс жасалып отыр. Арадағы батысшыл әріптестігі тез арада саяси жарысқа айналған Ющенко мен Тимошенко соңғы 4 жылда өзара ынтымақтастығын ресми түрде сақтап қалуға тырысты. Бірақ олардың соңғы одағы, яғни президент Ющенконың Наша Украина партиясы мен премьер-министр Юлия Тимошенконың блогынан құрылған биліктегі парламенттік коалиция Украинаның саяси бағытына байланысты дау шыққан соң тек 9 айға ғана жалғасты. Бұл текетіресте Киев Ресеймен одақтас болу керек пе, әлде батыспен бе деген маңызды сауал туындады. Украинаны Еуропа одағы мен НАТО-ға қосуға ұмтылған Ющенко тамыз айында Грузиямен соғысқан Мәскеуді сынаған болатын. Ал Тимошенко болса, бұл мәселеге байланысты үн қатпады. Осыдан кейін Ющенко Тимошенконы 2010 жылы Украинада болатын президент сайлауы алдында Кремльге жағымпаздануда деп айттады. Тимошенко өзінің президенттік амбицияларын жасырмай келеді. Ющенко да өзінің орнында қалу үшін сайлауға түспекші. Варшавада орналасқан халықаралық қатынастар орталығының басшысы Евгений Смолардың айтуынша, коалицияның ыдырауы мен президент сайлауы алдындағы билікке таласу әрекеттері Киевтегі үкіметті тығырыққа тіреуі мүмкін.
This news and the perspective of a struggle for presidency.
Мұны президенттікке ұмтылу мүмкіндігі деп қарастыратын болсақ, жарияланған хабар Украинаны келесі 18 айда саяси дағдарысқа алып келуі мүмкін. Бұл Украинаға сондай-ақ Украинаның Еуропа одағымен және НАТО-мен ынтымақтастығы үшін өте жаман жаңалық.
Дейді Смолар. Өткен аптада Киевтің Еуроодаққа қосылу ұмтылыстарына байланысты алға басушылық болмады. Еуропа ресмилері Украинаны Еуропа одағымен тығызырақ қарым-қатынас жасауға ынталандырды, бірақ болашақ мүшелік жөнінде нақты уәде бере алмады. НАТО-да сәуір айында өткен жылдық саммиті барысында одаққа мүше болуға дайындық жоспарын Украинаға ұсынбады. Бұл әскери одақтың 90 айында Украина мен Грузияға әлгі жоспарды ұсынуға екінші мүмкіндігі болады. Алайда Украинадағы соңғы саяси оқыға мен таяуда Грузияда орын алған толқулардан кейін бұл екі мемлекетте НАТО-ға мүшелікке дайындық жоспарына қол жеткіземіз деп үміттенбесе де болатын шығар. Сейсенбі күнгі жаңалық қыркүйектің үшінде басталған үдерістің ресми қорытындысы болып табылады. Парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен Тимошенко блогының бастамасымен президенттің құзырын әлсірететін заң қабылданған соң Ющенко Наша Украина партиясын коалицияның құрамынан шығарған болатын. Ющенко телеарнадан берілген сөзінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өз құзырымен парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеген тұғын. Кей талдаушылар Юлия Тимошенконың блогы мен аймақтар партиясы арасында әріптестік орнатылуы мүмкін дейді. Егер шынымен осылай жасалатын болса, Мәскеудің көңілі қуанышқа толы болады. Себебі Киевтің батыспен жақындасу қадамдары ресми Кремльді ашуландырған болатын.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Украина үкіметі ыдырады, бұл Киевтің батыспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін дейді сарапшылар. Сонымен сейсенбі күнгі жарияланған бұл хабар қызғылт сары төңкерістегі одақтастар Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенко арасындағы әріптестікке нүкте қойып отыр. жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Астанада 42-тің 16-сы күні діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы парламент мәжілісінің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінде талқыланды. Бұл жолы ең көп дау туғызған мәселе мешіттер мен басқа да адамдар сиынатын жерлер алдында коммерциялық сауда-саттық жасауға тыйым салумен байланысты болып отыр. Бұл тақырыпты сіздерге Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда 1992 жылы қабылданған діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң көп ұзамай жаңартылады. Жобаны талқылау жөніндегі жұмыс тобының мәліметінше, барлығы заң жобасына 160 толықтыру енгізілді. Ал мәжілістің әлеуметтік мәдени мәселелер жөніндегі комитеті заң жобасына енгізу керек деп тағы бірнеше ұсыныс жасап отыр. Мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың дерегіне сүйенсек, ең көп дау туғызған мына мәселе. Діни бірлестіктерден басқа адамдарға діни табынатын жерлер мен ғимараттар алдында коммерциялық әрекеттер жасауға тыйым салынады, деді ол.
Не допускается использование культовых зданий, сооружений, предметов и мест, предназначенных для религиозного почитания паломничества, с целью получения материальной выгоды за исключением религиозных объединений.
Бірақ мәжіліс депутаты Амангелді Момышев бұл бапты мүлде алып тастау керек деген ұсыныс жасады.
Мысалы, елді аралататындар болады ғой, енді әулиелерді аралататындар бар. Олар өздері лицензиялады. Оған бұлардың қатысы жоқ. Сонда екінші, мысалы, сөрді жаңағы шырақшылардан басқа сөрді тәспі, анау-мынау сатып отырады ғой. Сатып отқандарға да олар барып рұқсат алу керек. Шырақшыға да рұқсат алу керек. Ол болмайды енді. Ең қиыны жаңағы шырақшы деген әулиенің басында отырғандар өзі тазалайды, өзі қарауыл, өзі сырлайды, өзі әктей соның басында отырады.
Мәжіліс депутаты Амангелді Момышевтің пайымдауынша, заң жобасында осындай ұсыныс енгізгендер артық қыламыз деп тыртық қыла жаздаған.
Мұсылман дінінде өз аруақты қолдаған адамдарымыз, аруаққа қараймыз. Біз өз әкеміздің аруағы, атамыздың аруағы, бабаларымыздың аруақтарына сенген адамдарымыз. Әл енді біз оның бәрін жауап тастау керек. Бұның түбі қиындау. Бізге жаңағы аруаққа бағынбау керек. Онда бір течение бар ғой бізде де, сондай. Типі баға ескі течение. Алладан басқа анандай аруақ деген нәрсені біз ұмытуымыз керек, болмау керек деген сияқты. Құдайға, Аллаға сенетін жерлердің бәрін айландырып келгенде жапқызу.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлы да әріптесін қолдайтындығын жеткізді.
Жұмыс тобына ылғи бір діннен безген адамдар жиналған ғой деп ойлап отыр. Үкіметтің уәкілетті органы мұндай ұсыныс берген жоқ. Және бұл уәкілетті орган бұған қарсы, соған болмай осы жұмысшы тобында соған дауыс беріп жіберген. Соны қателік түзету керек. Айдада жатқан бейіттің басында шырақшылар қандай жұмыс істеп отыр? Ертең солардың бәрі қалап құлайды. Сосын біз өзіміз рухани баратын жерімізден де айырыламыз. Дінсіз атеист болып кеткен біздерді жаңа-жаңа басымызды, жанымызды ойлап сондай жерге бара бастадық. Ал енді біз де бармаймыз дедің ондай жерлерге сосын кейін барып. Не болады сонда?
Осылайша мәжілістің әлеуметтік комитеті берген дін туралы заң жобасындағы бұл ұсынысты халықаралық комитет мүлде алып тастады. Бірақ мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың дерегіне сүйенсек, дау туғызған мәселелер мұнымен бітпейді. Мысалы, жоғарыда аталған діни ғимараттар алдында сатылатын діни әдебиетті тек діни бірлестіктер басып шығаруға құқылы делінген. Енді халықаралық комитеттің мақұлдауымен діни әдебиетті басып шығаруға заңды тұлға болмаса да діни топтарға рұқсат етілді. Мәжіліс депутаты Берік Бекжановтың айтуынша, қуантатыны діни әдебиет бастапқыда жоспарланғандай қадағаланатын болады. Әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжанның түсіндіруінше, енді жаңа баптарға сәйкес жеке қолдануға алып жүрген Құран немесе Библия сияқты кітаптардан басқа Қазақстанның кеден шекарасынан өткен барлық діни әдебиет міндетті түрде діни сараптамаға жіберіледі. Депутаттардың дауын туғызған тағы бір мәселе бар. Бұған дейін тұрғын үйлердің алдында тұрғындардың рұқсатынсыз миссионерлік әрекет жүргізуге тыйым салынған болатын. Бірақ жерлеу барысында үйдің алдында жиналу үшін барлық тұрғындардан рұқсат сұрап жүру қисынсыз. Сондықтан бұл түзетуді алып тастадық, деді депутаттар. Көпшілік депутаттардың көңілінен шықпағандықтан заң жобасынан тағы бір бап жойылды. Бұған дейін депутат Бекболат Тілеухан заңда ислам және христиан дініне ерекше көңіл бөлу керек деген. Ал мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың пікірінше, көп конфессиялы елде белгілі бір діни ағымдарды заң бойынша бөліп қарау конституцияға қайшы. Осындай түзетулермен заң жобасы комитетпен мақұлданды. Енді заң жобасы мәжілістің пленарлық отырысында қаралуға тиіс. Әділет министрлігінің дін комитетінің мәліметінше, Қазақстанда барлығы 4000 діни бірлестік тіркелген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті ғайын, сонымен парламент комитетінде діни сенім бостандықтар туралы заң қаралып, адамдар сиынатын жерлердегі әрекеттерге тыйым салу керек деген мәселе дау туғызып отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.